Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Rossiya Federatsiyasining Markaziy Federal Dasturidagi Rossiya xalqining birligini va Rossiya xalqlarining etnik madaniyatlarini rivojlantirish farmoniga ko'ra, so'nggi 5 yil mobaynida Rossiyada dunyo xalqlari nomi ostida xalqaro festival bo'lib o'tadi.
Biz shunday festivalda ishtirok etganimizdan xursandmiz. Sizni tan olishmoqda. Hamma yodimdan tanishmoqda. Bir ikkita masalada bor edi, buni endi bildik. Keyingi safar
tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh Kongressiga o'tgan oraliq saylovlar ortidan har ikki partiya 2020-yildagi prezidentlik saylovi uchun kurashga tayyorgarlikni boshlab yubordi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Ishbekova.
It was a big day yesterday.
Vakillar palatasi 8 yil o'tib yana demokratlar nazoratida. Prezident Donald Tramp saylov ortidan o'tgan matbuot anjumanida vaziyatni ijobiy burilish sifatida ko'rsatishga urindi.
This was a great victory for us.
Bu biz uchun buyuk g'alaba. Kelishib ishlashni nazarda tutib, yana aytamanki, shunday bo'lgani hammamiz uchun yaxshi. Sababi, agar demokratlar istasa, qonunchilikda ulkan ishlarni amalga oshirishimizga ishonaman, deydi u. Senatda ko'pchilikni tashkil etgan respublikachilar soni oz bo'lsa-da ortishida uning hissasi bor. Lekin demokratlar bu yilgi saylovlar 2020-yilgi prezidentlik kurashiga tayyorlanayotgan Tramp uchun ogohlantirish ekanini allaqachon ishora qilmoqda.
Republicans lost women, minorities.
Mamlakat bo'ylab ozchilik guruhlar, katta shaharlar atrofidagi saylovchilar va ayollar ovozini respublikachilar yo'qotdi. Gap katta miqdordagi saylovchilar haqida borarkan, ham respublikachi nomzodlar, ham prezident Tramp uchun 2020-yilgi saylovlar xavotirli, deydi demokrat senator Chuck Schumer. Tahlilchi Jon Fortierning aytishicha, har ikkala partiya saylovchilari uchun Tramp asosiy omil bo'ldi. Donald Trump qizil shtatlarda, ya'ni respublikachilar faol kichik shahar va qishloqlarda yaxshi natija ko'rsatdi. Lekin katta shaharlar atrofidagilar, ayniqsa o'qimishli oq tanli qatlam Trampga qat'iy qarshi chiqdi. Oqibatda demokratlar qo'li baland keldi, deydi u. Virginiya universiteti tahlilchisi Larry Sabatoga ko'ra, demokratlar oldidagi masala prezident bilan ishlash va uning ma'muriyatini tergov qilish o'rtasida muvozanatni saqlash. Kongressda demokratlar miqdori yaxshi, lekin respublikachilar 2010-yilda qozongan g'alaba darajasida emas. Agar demokratlar buni esdan chiqarsa, ularning vakillar palatasidagi ustunligi 2 yil davom etadi. Keyin esa Tramp qayta saylanib, respublikachilar hukmronligini yana tiklaydi, deydi u. Demokratlar yuqori g'arbiy shtatlardagi gubernatorlik saylovlarida g'alaba qozondi va bu 2020-yilgi prezidentlik saylovlarida qo'l kelishi mumkin, deydi tahlilchi Jim Kessler.
Democrats broke through in the states where Trump had broken through in 2016.
Trump 2016-yilda qo'lga kiritgan shtatlar bu gal demokratlar tarafida. Michigan, Wisconsin va Pennsylvania shtatlarida demokratlar mo'tadil nomzodlarni taqdim etdi va ular g'olib bo'ldi. 2020-yilda to'g'ri nomzodni taqdim eta olsa, ular 2016-yilda boy berilgan mavqeini tiklab olishi mumkin, deydi u. Demokratlar hukmron vakillar palatasi 2019-yil yanvarda ish boshlagach, hokimiyatdagi muvozanat o'zgaradi. Bu orada demokratlar 2020-yilgi prezidentlik saylovida Trampga imkon bermaydigan munosib nomzodni topish harakatini boshlamoqda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Suriyada urush boshlanganiga 8 yil to'lmoqda. AQSh quvvatlayotgan guruhlar mintaqada islomiy davlat to'dasiga qarshi yangi amaliyotlar boshlayapti. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Suriya qo'shinlari islomiy davlatdan qolgan jangarlarni janubi-sharqiy hududlardan haydab chiqarar ekan, AQSh maxsus elchisi amaldagi siyosatni tushuntirdi.
What we're looking for is the enduring...
Bizning istagimiz IŞİD mag'lub bo'lishi, Suriyada siyosiy jarayon oldinga siljishi, bu jarayonga Suriya xalqi yetakchilik qilishi va BMT bosh-qosh bo'lishi kerak, deydi elchi James Jeffrey. Mojaro 2011-yilda boshlanganidan beri BMT hisob-kitobiga ko'ra Suriyada 400 ming odam halok bo'lgan, 5 millionga yaqin ayol, erkak va bolalar mamlakatdan qochgan. Xalqaro hamjamiyat gumanitar inqirozni yumshatish uchun choralar ko'rdi, biroq ahvol og'irlashib bormoqda. Bunda Assad rejimining o'zi aybdor, deydi kuzatuvchilar. AQSh hukumati qochqinlarni qaytmaslikka yoki qo'shni davlatlarni ularning yo'lini to'sishga undagani yo'q. Qochqinlar vataniga qaytishini ularning o'zi hal qiladi. Bu ixtiyoriy qaror bo'lishi kerak. Qochqinlar hozir yashayotgan joyida qiynalib, och qolib, hukumat nazoratidagi hududlarga majburlikdan qaytishiga qarshimiz, deydi AQSh rasmiysi. AQSh askarlari Suriyani qachon tark etishi haqida so'ralganda, AQSh rasmiylari islomiy davlatning ta'siriga qarshi kurash uzoq davom etishini aytadi. Furot daryosi bo'yidagi shaharlarda, Suriya shimoli sharqida IŞİD a'zolari hamon kichik guruhlarda, bo'linmalarda faoliyat olib boryapti. Gap faqat mana shu qoldiq jangarilarni qirishda emas, mahalliy kuchlar oyoqqa turishiga ham ko'maklashish zarur, deydi elchi. Bu arada kimyoviy qurollar tarqalishi muammosi bilan shug'ullanuvchi Yevropa tashkiloti kelasi yili tekshiruv boshlayapti. Maqsad Suriyada o'tgan yillar ichida ro'y bergan kimyoviy hujumlar ortida kim turganini aniqlash. Elizabet Chernov, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'laymiz.
GTR aşı var.
Almaktan seyrettim.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Turkiya safari doirasidagi bugungi suhbatdoshimiz andijonlik tadbirkor yigit Jasurbek Tojiddinov. Jasurbek andijonda o'z biznes loyihasini boshlashi ortidan bosim ostida qolgan va bu loyihani tashlab Turkiyaga chiqib ketishga majbur bo'lgan. Ayni paytda Jasurbek aynan mana shu loyihani Turkiyada, Istanbulda rivojlantirmoqda.
Maxsus antitabaqqa yo'lga qo'ygan Anjon viloyatida ba'zi bosimlar hokimiyat, Anjon shahar hokimiyati, Anjon viloyat hokimiyati tarafidan bosimlarga uchragandan keyin o'z biznesimni to'xtatib, Istanbul shahriga kelib, o'z biznesimni bu yerda davom ettirib kelmoqda.
Jasurbek Tojiddinov hali 2017-yilda O'zbekistonda tajribada kam kuzatilgan biznes loyihaga qo'l uradi.
O'quvchilarni uyidan maktabga, maktabdan uyga, darsdan bo'sh vaqtda ularni turli madaniy tadbirlarga olib borishga ixtisoslashgan xizmat turini tashkil qiladi. O'zbekistonda 2019-yildan umumta'lim maktablari avtobuslar bilan ta'minlanishi mumkinligi o'tgan hafta Prezident Mirziyoyev o'tkazgan yig'ilishda muhokama qilindi. Buning ortidan Xalq ta'limi vazirligi 2 oyda barcha maktablarni avtobus bilan ta'minlash imkoniyati yo'qligi haqidagi bayonot bilan chiqishga ham ulgurdi. Tajriba esa imkoniyatlar mavjudligi, aksincha davlatning o'zi bunday loyihalarni bo'g'ib kelayotganligini ko'rsatmoqda. Andijondagi maktablarga xizmat ko'rsatish yuzasidan ishlagan Jasurbek Tojiddinovga ko'ra, aholi, ota-onalar bu xizmat turini olqishlar bilan kutib olishgan. Shartnomalar imzolashgan. Hatto mahalliy televideniyada ham bu haqda ko'rsatuv namoyish qilingan. Ammo yangi loyiha davlat, aniqrog'i paxta kompaniyasining qo'pol aralashuviga qadar rivojlangan xolos.
2017 yanvar oyida boshlaganmiz. Sekin-sekin rivojlanishni boshladi anaqalarimiz, ish jarayonlarimiz. Boshlaganda xalqimiz juda ham zo'r kutib oldi. Davlat taraflari naqaligindaqa to'sqinlik yo'q edi birinchi. Keyin o'sha sentyabr oyi keldi. Sentyabr oyida uje biz klientlar mijozlarni arizalarini qabul qilishni boshladik. 10-sentyabrgacha xizmat turimizni ko'rsatib bera oldik. Ya'ni yangi mavsumga. Keyin paxta sezoni bo'lgan paytida mashinalarimizni reski bitta niqobini yechib turib, ikkinchi niqobini taqib u bolalar bo'ladimi, u tadbirkor bo'ladimi, yosh tadbirkor bo'ladimi? Umuman biz sen kimsan? Bor, xohlagan joyingga bor dedi. Bu davlat siyosati dedi. Xo'p, davlat siyosati bo'lsa, bitta farzand o'quvchining joni meni bo'ynimda turibdi. Mashinadan tushirib olib turib, hammasini o'zing ketish deyishga qaysi davlatda bor bu narsa? Bu gay xodimi kelyapti, transportimizda afishalari bor, skurbas degan, hatto bolalar ham bo'lgan u jarayonda. Gay xodimi to'siyapti, bolalarni tushiryapti, har bir fuqaroni, farzandlarini tushiryapti-da, paxtaga deb turib, majburiy olib ketyapti. Majburan olib ketdi shu narsalarni. Masalan, UZLE deb partiyasiga bordim, UZLE partiyasi a'zosi edim. Shu narsalar vaziyatlarda tushuntirdim, hech kim yordam bermadi.
Andijondagi loyihasi inqirozga uchrashuv ortidan Jasurbek Turkiyaga keladi. Bu yerda u turkiyalik ishbilarmon bilan aynan shu loyihani hamkorlikda rivojlantirmoqda. Dastlabki muvaffaqiyatga erishgan ham raqobatga qaramasdan hamkorlikdagi shirkat hozir Istanbul yaqinidagi 9 maktabda o'z xizmatiga ega.
Bu yerda bolalar uchun 60 fuqarolarga xizmat ko'rsatamiz. Va yana boshqa tumanlarda hozirda 9 maktabni ichiga qamrab olganmiz. Eng kichkina hududimizdagi va ish faoliyatimiz bilan eng qiziqib yaxshi munosabatda bo'layotgan maktab bu bittasi shu maktabga kiradi.
Saida Tojiddinova shu xizmat doirasida O'zbekistonda ham, Turkiyada ham ota-onalar bilan muloqot yurituvchi kotiba sifatida ishlagan. Unda qiyoslash uchun tajriba bor.
Bizning masalan yo'limizni to'sqinlik hech kim qilmadi. Na'barot bizga yo'l yo'riqlar ochib berishdi. Masalan, maktabga bordik. Biz iliq kutib olishdi, bizga kerak shunaqa. Shunaqa degan. Masalan, tirbandlik bo'lganda alohida yo'llar bor. Uyga o'z vaqtida eltib berish uchun o'sha alohida ajratilgan yo'llardan ketish uchun ham yo'l ajratilgan hatto.
Jasurbek o'z biznesini O'zbekistonda rivojlantirish niyatidan qaytmagan. Uning fikricha, loyiha istiqbolli, maktablar, ota-onalar bunday xizmatga muhtoj. Bolalarni turli madaniy tadbirlarga olib chiqishni ham rejalagan bunday xizmat ta'lim sifati yaxshilanishiga ta'sir o'tkazadi. Ammo biznesga davlat aralashuvi yuzasidan hadik xavotirlar armagan.
Bir O'zbekiston fuqarosi bo'lib turib, Yevropa davlatida bu ishni takomillashtirish hamda O'zbekistonda agarda qaytib, agarda yosh tadbirkorlarga imtiyoz yaratib bera olsa, qo'limdan keladi shu narsani O'zbekistonda o'zimi ishimi, o'zimi mehnatimi ko'rsatib bera olaman.
So'nggi 2 yil davomida O'zbekistonda biznes yuritish uchun barcha sharoitlar yaratilgani haqida ko'p gapirildi. Ammo yosh tadbirkor Jasurbekning tajribasi yangi hokimiyat davrida ham va'dalar va amaliyot mutlaqo boshqa qolayotganligini ko'rsatmoqda. Amerika ovozi uchun Istanbuldan Malik Mansur.
Rossiya Federatsiyasining markaziy federal dasturidagi Rossiya xalqining birligini va Rossiya xalqlarining etnik madaniyatlarini rivojlantirish farmoniga ko'ra, so'nggi 5 yil mobaynida Rossiyada dunyo xalqlari nomi ostida xalqaro festival bo'lib o'tadi. Bu yilgi Moskvada bo'lib o'tgan mazkur bayramda biz ham ishtirok etdik. Festivalda 15 ga yaqin millat vakillari ishtirok etishdi. Ularning ichida Ukraina, Belarusiya, Ispaniya, Italiya, Xitoy, O'zbekiston, Polsha kabi davlatlar ham bor. Festival 2 qismga bo'lindi. Birinchi qismda davlatlar dasturxon yozib, o'z milliy taomlari bilan barcha mehmonlarni xushnud qilgan bo'lsa, ikkinchi qism esa badiiy yo'nalishda bo'lib o'tdi. Ikkinchi qismda millatlar o'z raqslari, kuylar, liboslar va urf-odatlarini hay'at a'zolari va zaldagi mehmonlarga namoyish etishdi. Tadbir so'ngida hay'at a'zolari esa eng kuchli uchlikni e'lon qilishdi. O'zbekiston vakillari esa 3-chi o'rinni egallashga muvaffaq bo'lishdi.
Otayeva Muhiddin Habibovna.
Assalomu alaykum, meni ismim Mohidil Otayeva. Asiya raqs jamoasining badiiy rahbariman. 30 yildan beri Moskva shahrida yashayman va mazkur katta bayramda O'zbekiston va Moskvada istiqomat qiluvchi barcha o'zbeklar nomidan sahnaga chiqish bu men uchun katta baxt. Bugun biz tadbirda mehmonlarga o'z urf-odatlarimiz, milliy oshxonamiz, qadimiy madaniyatimiz va o'zbek raqslarini taqdim etdik. Mazkur bayramga katta tayyorgarchilik ko'rgan edik, chunki 15 ta boshqa davlatlarni taqdim etayotgan raqobatchilarimiz ham bor edi va bugun hay'at a'zolari ovozi bilan 3-chi o'rinni egalladik. Juda ham xursand bo'ldim.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 sitolqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Smart City yuqori texnologiyali zamonaviy infrastrukturaga ega aqlli shahar. Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarining Singapurda bo'lib o'tgan sammitida AQSh vitse-prezidenti Mike Pence aqlli shaharlar bo'yicha AQSh va ASEAN mamlakatlarining hamkorlik dasturini e'lon qildi. Pence mintaqaning raqamli infratuzilmasini shakllantirish uchun Amerika sarmoya kiritishini aytgan. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Politsiyachi robot ASEAN mamlakatlari sammitida xavfsizlikni ta'minlash uchun xizmat qilmoqda. Singapur shahrida hayot sifatini yaxshilash uchun texnologiyalardan ana shunday foydalanmoqda. Mamlakat shaharlarni rejalashtirishda yuqori texnologiyalardan foydalanish tashabbusi bilan chiqdi.
My name is Emma and next to me is Ella, your robotic barista.
Amerika kompaniyalari aqlli shaharlar bo'yicha Singapur yoki mintaqaning boshqa mamlakatlari bilan hamkorlik o'rnatish imkoniyatiga ega yangi hamkorlik dasturini AQSh vitse-prezidenti e'lon qildi.
This effort will spur renewed American investment.
Raqamli infrastrukturani shakllantirishga qaratilgan Amerika sarmoyalarining yangi davri mintaqa taraqqiyoti va xavfsizligiga xizmat qiladi. Shuningdek, kiber xavfsizlik masalasi ham bugun muhokama qilinadi, deydi Mike Pence. ASEAN mamlakatlari aholisi tez o'smoqda. Shaharda yashovchilar ko'paymoqda. Tirbandlik, suv va havo sifatini yaxshilashdan tortib, raqamli xavfsizlikka qadar masalalar aqlli shahar ahamiyatini oshirgan.
US is still the world's number one.
Birlashish va hamkorlik qilish maqsadida hukumatlar, jahonning turli nuqtalaridagi kompaniyalarni jalb etganmiz, deydi Singapur rasmiysi Tan Chi Hao.
US has its own challenges with infrastructure and technology.
Infrastruktura va texnologiyalar sohasida Amerikaning o'z muammolari bor. Bu borada AQSh Singapur erishgan darajaga yeta olmagan, deydi mutaxassis Angela Mancini. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2050-yilga kelib dunyo aholisining 3dan 2 qismi shaharlarda yashaydi. ASEANga raislik qilayotgan Singapur joriy yil aprelida mintaqada 26 ta aqlli shaharlar tizimini yaratishni taklif bergan edi. Ushbu kichik, biroq innovatsion mamlakatni ko'rib, boshqa ASEAN mamlakatlarining Singapur tajribasiga intilishi sababini tushunish mumkin. Petsi Vidakuswara, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Alyaska shtatining Barrow shahri Amerika shimolidagi eng chekka shahar bo'lib, mahalliy o'ymakorlar, baliqchilar, tadqiqotchilar va muallimlar o'z mehnati orqali Inupiat Eskimos xalqining Inupiak tilini saqlab qolishga harakat qiladi. Alyaskaga 1.5 ming yil oldin joylashgan Inupiatlar Arktika suvlarida asosan kitlarni ovlagan. Grenland kitlari shimoliy yarim sharning sovuq suvlarida yashaydi. To'rgelingan kitlarni baliqchilar jamoa bilan baham ko'radi. Kitlar Inupiat xalqining turmushi va madaniyatida haligacha muhim rol o'ynaydi. 2016-yilda o'tkazilgan referendum natijasida Barrow shahri Utqiagvik deya atala boshladi. Shahar muhrida mana shu suv hayvoni tasvirlangan. Ba'zi joylarda kit suyaklardan yasalgan palma daraxtiga o'xshash bezaklarni ko'rsa bo'ladi. Bolalarni yoshligidan kit ovlashga o'rgatishadi.
So that's why we take our kids out at a young age, you know.
Buni bir kunda o'rganib bo'lmaydi. Yaxshi baliqchi bo'lish uchun yillab vaqt ketadi. Yana 1000 yil bu ish bilan shug'ullanamiz degan umiddaman,
dedi ovchilar sardori Michael Donovan. Shaharda ko'ngilochar joylar va tadbirlar ko'p emas. O'ljaga boy mavsumni nishonlash uchun Nalukatak festivalida ko'p odam to'planadi. Bayram boshida Tangriga ibodat qilinadi. So'ng g'oz sho'rvasidan tortib, kit go'shti va yog'igacha baham ko'riladi. Tulen terisidan yasalgan qo'lbola batutda ovchilar, baliqchilar va boshqalar sakrab, bolalarga qand qurs uloqtirishadi. Kechqurun soat 10 dan keyin Eskimos raqslari ijro etiladi. Bolalar, qariyalar va hatto kit ovchilari sardorlari shimoliy qutbni yarim tunda ham yoritib turuvchi quyosh ostida raqsga tushadi. Ov mavsumiga tayyorgarlik ko'p vaqt va shijoat talab qiladi.
All year round we're preparing for the
Ovga yil bo'yi hozirlanamiz. Sahr jamoani boqish kerak. Hech kim och qolishini istamaymiz. Mehnatga layoqatli barcha odamlarni ovda qatnashishga da'vat etamiz. Madaniyatimiz, udumlarimizni saqlab qolish kerak,
deydi ovchilarning yana bir sardori Crawford Patkotak. Xavfli va sermashaqqatli udumlar.
It's really dangerous. I mean, you're in a 20 foot boat.
20 futli qayiqda eng kichigi 9, eng kattasi 18 metrlik kitga yaqinlashayotganingizda biroz noto'g'ri harakat xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ba'zan muzliklarda uxlashga to'g'ri keladi. Suv oqimi yoki shamol yo'nalishi o'zgarsa, uzoqqa ketib qolish mumkin. Ba'zida esa muz yoriladi,
deydi Donovan. AQSh hukumati kitlar populyatsiyasi qisqarganiga ishora qilib, 1970-yillarda ma'lum muddatga kit ovini taqiqlab qo'ygan edi.
Taqiq turmushimizga salbiy ta'sir qildi. Jamoada nosog'lom muhit hukm surdi. Hamma tushkunlikka tushib qoldi. Grenland kitlarini ovlash huquqimizni yo'qotib qo'yishimizga oz qolgandi,
deydi Patkotak. Hukumat keyinchalik tub aholiga ov qilishga ruxsat berdi, ammo ov ko'lamini cheklab qo'ydi. Alyaskada 10 mingga yaqin Grenland kitlari qolgan, har yili 100 ga yaqini ovlanadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Labyrinth. Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra gon' equal you every time. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling out your name every night? Girl, I've fallen for you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.